ze musika ederra entzun behar dugu, hemendik aurrera ere, didan. Leire Martínez, egunon.
Egunon.
Ongi etorri hau da, Leire's Ladies. Eta gainera, esan ari gara azken egun hauetan, didako perimetroa zabaltzen ari garela, jongi eta jon bestek beste etxetik ari zaizkigulako. Joder, perimetroa nola zabaldu behar dugun beti Leireren ganaino iritsi alizateko, Martínez.
Ba bai, gaurkoan ere menego aldetik.
Malagan, hori datan.
Hori da. Bueno, ba, gaurkoan, bueno, badakizute, hilabetero gustatzen zaidala laula emakume euskaldun baten inguruan hitz egitea. Eta gaurkoan, behar bada jende asko keztu jakingo, bere izena Ana Fernández Villaverde dugu, baino oso ezaguna batipat la bien querida.
Se izen polita.
Izenarekin.
Bai, bueno. Bizkaitarra, bilbotarra, bera ez?
Hori da, bilbotarra, portugaletekoak dira bere familia, bera bilbon jaioa, eta bueno, hori jende asko ez du jakin, orain artean. Bueno, berak azaroan betetzei urteak, beraz, bere hilabetea denez, ba, hilabeteotan sartuko dugu. Esan bezala, bilbotarra, eta bere aita, Xabi Villaverde, jende asko ezagutuko du ze Bilboko pop rock musika mugimenduaren sortzaietako bat izan zan. Bai, ze ordura arte, ba, garaira arte, bueno, ba, holako orkesta moduko taldeak zeuden edo tal, baino
baino berberoak eta horrelakoak
oize, baino pop rock inguruan edo musika modernoago baten inguruan etzegon mugimundu askorik, eta hauek azitziraen, bueno, Xabi Villaverde eta Los Crazies taldea, edo bueno, ba, bera izan zan sortzaietako bat, eta Ana Fernández bere alaba dugu. Orduan ikuste, hortik datorkiola bere musikarekiko, bueno, ba gura hori edo maitasun hori, ze bera berez hasiera batean margolaria zan, marraztea eta margotzea gustatzen zitzaion.
Margotzen du, bueno, gaur egun ere esan dute.
Gaur egun ere.
Beti saltzen dugu guk hemen artista polifazetiko baten moduan, ez da?
Hori da. Bai, ze bera hala da. Baino, bueno, nik uste hori bere musikarekiko gogo edo gura hori internet bitartez hasi zan, ba, gustatzen zitzaizkion abestien eta akordeak eta gitarrarekin. Jotzen ze, egia da beraitaren etxean, bueno, ukelelea berez, beraitaren instrumentoa ukelelea zan, baino, gitarrak ere etxean bat zeuden, eta horra zizan gitarrarekin, ba, gustatzen zitzaizkion zanten inguruan, oize, ba, ze, akordeak eta ikasten, eta horrela ikasitzen berak. Gitarra ikasten, interneten ikusten zituen tutorial edo oitako.
Joder, oie, autodidakta, beraz, esango dugu.
Bai, gainea hori.
Eta entzun, ze kantu egitera pasaden, tipa.
Bai.
El lago bueno, la bien querida. Wow, Jaun Andreok, zuekin Ana Fernández Villaverde, la bien querida. Entzun duzu moduan bere aita izan zen Bilbon pop rock mugimendua sortzen errudunetako bat, eta gero horri eskerrak, hortik edanduelako ez da bere alabak, sortzen ditu gaur egun kuadroak bakarrik ez, eta margolanak pintura bakarrik ez, baita honelako kantuak ere, Leire.
Bai, baino, esan bezala, bera berez, margolaria zan, eta 2007 arte, etzan animatu, eta animatu behar izan zuten, Los Planetas taldeko Juan Ramón Rodríguez Jotak animatu zuen, lagun mina zuen, eta berak animatu zuen. Ba, bueno, ba, musika sortzen eta musika egiten, eta orduan, bueno, lehen maketa bat sortu zuen 2007, eta maketa hori MySpace-en igo zuen. Zer, garaian, MySpace-en igo zuen bere maketa, eta MySpace bitartez, zera, diskografika indie pare batek idatzi zion, eta joez, begira, gustatu zaigu, entzun duguna, eta zergatik ez dut gurekin diska bat egiten.
Elefante Recordsekin egiten duenek lan edo egiten zuen.
Hori da, orduzke hozikan, ja 2007-2008an sinatu zuen Elefant Recordsekin, eta ordutik dabil beraiekin, gainera, garai hartan egindako maketa hori, 2007-ko lehen maketa hori,
MySpace-ekoa.
Hoxe, Mondo Sonoro albisteak urteko maketa oberena bezala aukeratu zuen eta zaritu zuen. Eta bueno, esan bezala, orduzko zikan diska desente atera dituz, ez diska bakarri baizik, eta EPLP single eta denbora guztian dabil, bueno,
bimilagarren urteko hasiera horretan honek, bueno, derbi bat sortu gabe, baina ez du pixkat Donostia Sound estiloarekin loturarik. Elefant eta bai, eske badu.
A ber, berak dio, bere musikaren inguruan berak beti esan du bere musika pop musika dela, baina egia da
pop euskaldun Donostiar estiloan.
Bai, bai, ze, bueno, Indian, berak esaten duen bezala, Indian bestek kokatu dute, esan, bere ustetan, bere musika, pop musika da, baino egia da.
Indian, hori da, ez Indian New Delhi, ez Indie musikan, aleia.
Oike, baino egia da, berak esaten duela, ba, bueno, pixat, pop arrutan, pop arruntetik pixkat alderatzeko, eta ezberdintzeko, ba, berari beti gustatu izan zaiola, ba, bere kantak apaintzea. Eta horretarako, ba, erabili duela, ba, nahi izan duena,
vale,
gustatu izan zaion enean.
Leire, galdera bat egin behar dizut, eta nik uste gainera mundu osoan zu izango zarela uerantzuteko aproposenetako bat. Garmenek esan duen horretatik tiraka, existitzen dira, zure ustez, Bilboko popa eta Donostiko popa, beraz?
Bueno, zarantzari gabe.
Bueno, nik uste, baiet, a ber, eta esaten da Donosti Sound delako horrek badirudi baduela alako kutsu berezi bat, edo ezberdin zailea behintzat, eta nik uste egia da, ba, Bilbon ere alako mugimendua sartu zala, eta bueno, ba, bertako gertaeretatik ere erantzutela, eta orduan bakoitzak baduela bere kutsu.
Baina, esan genezake, la bien querida, Bilbotarra izanagatik ere, gehiago hurbiltzen dela. Bere inguruko musika estilotera baino la oreja batera, for example.
Zurra hundi
bueno, nik uste
la oreja es.
Nik uste es berdina karela, bera behar bada elektronika mundutik joduela gehiago, ba, apaingarri, berak esaten dituen apaingarrien artean, ba, elektronika gehiago gustatzen zaiolako, eta orduan nik uste hildo hortatik joduela berak gehiago. Baina, bueno, egia da, bere esanetan eta bere hitzetan eta bere letrak eta nolakoak diren, bueno, ba historia arrunta kontatzen ditu baita, eta hortun egia da hildortatik, ba, bai, elkar gaitezkela, edo, bueno, pixat, izan gaitezkela, baina, bueno, berak bere estiloan, eta beti bere produktore maitatuarekin, Davidekin, beti hor lanean, elkar lanean, eta gaina, bueno, esan bezala, izan ditu, bere hasieretatikan, bai Mondo Sonoro eta Rock Deluxe, albisteek bai saritu izan dute, eta gustatu izan zaie berak egindako lana. Ze gaina, anitza izan da, esan bezala, ja, 2009koa da lehen diska, 11koa bigarrena, 2012an aterazuen hirugarrena, laugarren diska, nahiko diska bitxia, eta bere esanetan diska iluna, ze alako kanta batean esaten du, me gustaria matar, eta bueno, olakoak, eta berak esan du, bueno, ba, askotan maitatu izan dezunean, del amor al odio esaten den bezala, pauso bat besterik ez da hola, eta bueno, bere laugarren zizkak azaltzen dituela bere iluntasunak, bere sentimento atletikan, eta berak esaten duen bezala, ze berari beti esan diote, eta zergatik ez dezu sinatu beste disketxe handiago batekin, eta berak beti esan izan du, ba, nahiago duela arratoi buru izatea, lehoiaren izatxa izatea
arratoiaren burua izatea nahiago duela, txikia baina burua, lehoiaren buztana baino.
Oike,
la dinamita, la bien querida.
Cada noche muy fuerte, siempre que cierro los ojos me entra mucho miedo de no volver a verte. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte, que hoy las estrellas se ven más brillantes, que hoy las estrellas están de mi parte.
Egia da, konparazioak egiten hasita eta arratoi buruarena, kontzeptu polita ez dela. Bueno, baina berak esaten duena da, nahiago duela txikietan diziratxuena izan, haundietan ahaztuena izatea, baino ez da, horrelako zerbait leire.
Hori da, a ber, berak esaten du, berak nahiago duela berea defendatu, bueno, dagoen moduan, esan ez duela behar bada gehiago ere gura, edo ez duela behar, hori somatzen, eta berak nahiago duela horregatikan, orduzko zik, 2009tik aurrea, 2008an sinatu zuen, eta orduzko zik, Elephant Recordsekin jarraitzen du, bera hor ondo sentitzen da, eta niri bere disken izenburuak nahiko bitxak egiten zezkit, gustatzen zezkit, ezak, badute adibidez, bere lehenengo diska, bai. Romancero, bigarrenak Romancero. Fiesta, bai. Hirugarrenak Ceremonia, eta horrela, ez, laugarrena neri bitxera irutzen zait, bere izen burua da, premeditación nocturnidad de alevosía.
¡Yepa! Ematen du Sabina en disco bat, ¿está?
Hori, hori, bai, gero fuego, brujería, eta olakoak etorri dira. Eta brujería honetan, bere kantetako bat, la verdad, zenekoa, aukeratu zuten Mexikoko telesail bateko...
Ah, oixe,
bai, La Casa de las Flores.
¡Hombre! Telesaiko, ¡Salúdeme
bai, a Kaka! ¡Eso una iten zizegun, bai!
Bai, ba, bertan azaltzen den kantetako bat da. Eta, bueno, ba, berak jarraitzen du bere musika egiten, bere sorkuntza aktzea, ba, bueno, denon artean banatzen, eta, bueno, kolaborak eta pilla egin ditu Los Planetas, Solea Morente, bueno, jende pilla batekin, eta hor jarraitzen du, naiz eta esan bezala, ba, berak zioenez musikara, berak sekula ez duen pentsatu.
Nahi gabe bezala egitzen
ez da. Eta, oiz,
hori da, Los Planetaseko jotak animatuta. Eta hemen movida da, amaitzeko jaleire, badaukagula kantu bat didan oso ikonikoa dena, zetuela irurte, argiteratu zuen gainera, oraintxe urrian, bete dira irurte, La Bien Querida kantu hau aterazunetik, eta ordutik esango nuke, bueno, bolada hartan mintzat, didan jartzen genuen egunero, eta igual batzutan bi aldiz ere bai. Igual batzutan baita bi aldiz ere. Hemen, Los Planetaseko jotarekin, eta mochachitorekin, esango du, rekompensarte izeneko abestia.
Ze polita.
Oso polita. Ana Fernández Villaverde, lagunek esaten diote, bueno, lagunek, ya Cristo guztiak esaten diote, La Bien Querida.
La Bien Querida.
Argolaria, abeslaria, polifazetika, ona, tipa ona.
La Bien Querida.
Gaur Leire Martínez, que ti dara ekarri.
Zuere bai, Leire.
Yeah. Ladies, ladies, eskerrik asko eta azte arte una masa.
Mucho, aundi, aundi bat, urrekutzerarte.
Burua.
Baby.
Todo lo que tenía, lo bueno, lo malo, lo que sentía. Y mientras tanto, tú de romería. Y entre aplauso y aplauso, se te iba la vida.
Lo sé, no me hagas arrodillarme. Que sí, que ya lo he pagado con sangre. Me vas a perdonar, voy a recompensarte. Ayer me equivoqué, hoy he venido a adorarte. No sé qué me pasa contigo. Enciende la llama del amor que hay en mi corazón. Su luz es para mí. Te hice sufrir. Me olvidé de vivir. No he podido olvidarme de ti. Apartándote de mí, era yo el que perdía. Pero ahora estoy aquí y he venido a por ti.
Ay, que no te lo puedo poner tan fácil. Y ser otro juguete roto de tu colección.